Sociální demokraté kdysi před volbami slibovali, že zruší druhý pilíř penzijního spoření, který předtím zavedla pravicová vláda. Když se ČSSD dostala k moci, tak svůj slib i splnila. Před pár dny ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD řekla, že penzijní systém po reformě by mohl mít opět tři pilíře. Namísto druhého by se ale zavedl nultý. Z něho by mohl být vyplácen minimální důchod ze státního rozpočtu a další část penzí by byla zásluhová a ta by se hradila ze sociálních odvodů. Je tento návrh zárodkem reformy, která by mohla stabilizovat systém i pro dobu, kdy půjdou do důchodu silné populační ročníky? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ekonom Miroslav Zámečník. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Dá se říci, jak velkou změnu by představovalo to, o čem zatím v těch hrubých konturách mluvila ministryně Maláčová?
No tak v hrubých konturách je to něco, co se jako z dálky podobá tomu, co už tady jednou sociální demokracie zvažovala. My už pamatujeme hodně, tak si určitě vzpomenete taky na Vladimíra Špidlu, který jednu dobu koketoval s takzvaným švédským modelem. A švédský model je třípilířový, přičemž ten základní důchod jako není zásluhový. Jo? Hmm. Takže to, pokud jsem dobře porozuměl paní ministryni, tak ten její nultý pilíř je vlastně jakoby vyňatej, potom ten zbytek si může hrát víc na pojistnou matematiku
a
mít plnou zásluhovost, což je vlastně švédská reforma, která prostě z hlediska intelektuálního je jako hodně jako obdivovaná. To, co paní ministryně zatím neřekla, jako ona se k tomu jakoby nehlásí k tomu švédskému modelu, tam má ten třetí pilíř, je totiž povinný. A je fondovej, že si ukládáte peníze na účet. No, ale povinný.
Ještě se
k tomu dostaneme, ono je to velmi zajímavé.
Vy sám léta už argumentujete, že český důchodový systém nějakou reformu potřebuje. Tohle je směr, kterým by se šlo vydat?
No, musíme si říct, co od toho čekáme. Jako tohle samo o sobě vůbec nezaručí, tak jak jsem to slyšel, bez dalších úprav to nezaručí dlouhodobou udržitelnost. Jo? Ty kontury, ty třísložkovosti jsou správně, ale to, co musíte měnit, jsou prostě parametry v tom systému, typu, kolik se bude přispívat, kam se to bude přispívat, zda do průběžného pilíře nebo do nějakého fondového pilíře, pak jsou technické detaily, které jsou hrozně zajímavé, jestli má být nějaký veřejnoprávní fond paralelně se soukromými penzijními fondy. To jsou prostě všechno věci, které jsou pro odborníky zajímavé, ale myslím, že pro posluchače limitovaně. To podstatné je, kdy budeme odcházet do důchodu, kolik se bude přispívat a kolik se z něj bude brát. To znamená to náhradové procento vstaženo v poměru k nějakému průměrnému příjmu k toho pojištěnce před odchodem do důchodu. A řekněme si jednu drobnou věc. Ono hrozně záleží na tom, jak to nastavíte. Ale plně zásluhový systém, který nebude fakticky zdaňovat lidi, kteří měli nadprůměrný příjmy, bude mnohem dražší.
Jak složité by bylo vypočítat nebo určit, kolik by mohla být ta první část, ta nultá část, abych použil tedy slovo ministryně Maláčové, ten minimální příjem? Dá se to nějak odhadnout, nebo to je prostě na rozhodnutí politiků?
Pane Bumbo, spočíst se dá absolutně všechno, pak jsou tady věci, které jsou psychologicko-politického charakteru a já bych to jenom lehonce naťuknu. Můžete to udělat tak, že to je vlastně Nepodmíněný minimální příjem, což je hit moderní levice, teď na úrovni nějakých experimentů se to provádělo, všude se to opustilo, protože pokud by to měl být jako příjem, který je podstatný a dá se z něj žít, tak je velmi nákladný. Je to drahý. Ne úplně se z toho dají nahradit ostatní dávky, zejména ty, které jsou cílené třeba na nějaký speciální handicap. Jo? Prostě chcete něco specifického, nějaký problém řešit, no tak potom ta plošná dávka vám na to nereaguje a když ji dáváte všem, tak buď musí být hrozně nízko a tím pádem je nedostatečná, musíte dávat další dávky, například příspěvky na bydlení a tak dál. No a nebo je vysoko a pak je drahá a pak je tam ten psychologický prvek u toho vysokého, jenom aby jsme si to uvědomili. Tímhle dáváte úplně stejný příjem bez ohledu na to, jestli ty lidi pracovali, participovali na pojistném systému nebo ne, jestli do něj něco vůbec vkládali. Jo? Prostě, což ty, který mají nízký důchod, ale celý život participovali, jinými slovy chudí pracující, to jsou takový ty lidi, který opravdu, jako jim nemůžete nic vytknout, kromě toho, že nemají buchví a kvalifikovanou práci a tak dál, ty extrémně špatně snášejí ty, který se vezli.
Tam ovšem...
Ten problém černého pasažéra pak je tam akutní a má velmi zásadní politické implikace.
No a nezměnilo
by se to...
To
by měla paní ministryně o tom hodně, hodně dlouho přemýšlet.
Nezměnilo by se to, kdyby ta druhá část, ta zásluhová, prostě opravdu diferencovala právě tohle? Že bylo by ten
ale ona,
minimální část...
To záleží fakt jenom na tom, jaký podíl z celkového příjmu v toho seniora, by byl ten nultý a kolik by byl ten zásluhový. Když nultý bude 10%, no tak samozřejmě to není problém, to je prostě, to se chová jako nějaká základní dávka, která je nepodmíněná, no ale prostě není dostatečná k přežití, takže se to musí doplňovat dalšími. A je to hrozně blízko existenčního minima potom a pak máte plnou zásluhovost. Tady jenom upozorňuji jednu věc, zase politickou, velmi důležitou věcí je, zda jsou skupiny, které si výrazně pohorší. A my máme úplně jiné náhradové procento u těch nízkopříjmových. My máme mnohem vyšší náhradové procento u lidí, kteří pobírají polovinu průměrné mzdy. Jo, prostě předtím ty dostávají, jestli jsem to dobře přečet, jako v mezinárodním srovnávání, dostávají nějakých 80%, zatímco ty, který jsou na 1,5 násobku průměru, dostávají něco přes 30%. Jo? My máme solidaritu zakomponovanou do těch penzí. No,
ta by mohla tímhle padnout?
No jasně. Plná zásluhovost znamená, že nemáte solidaritu, kolik si kdo odved. A to je jedno, jestli ten systém je průběžný nebo fondový. Jestli si skutečně ukládáte někam peníze a jsou vaše, anebo je tam ta mezigenerační solidarita, vlastně současní plátci jako fakticky té penzijní daně, že to pojistné, jako je z definice fondová záležitost a v tom průběžném systému to některé charakteristiky neplní, ale ta zásluhovost tam je, kolik si jakoby v minulosti odvedl, tolik dostaneš, přičemž to, co dostáváte, fakticky je financováno z odvodů jiných lidí té další generace.
Hostem interview je dnes ekonom Miroslav Zámečník.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Myslíte, že je příznačné, že se mluví o spíš revizi nebo adaptaci raději než reformě? Je slovo reforma penzí příliš politicky ožehavé téma?
No, podívejte se, ono je hlavně zdiskreditované. On ten poslední pokus, a to byl reformní pokus, o ten druhý dobrovolný pilíř, jako se svedla zuřivá bitva, kde prostě ten, kdo to zaváděl, měl vědět hned a předem, že to prohraje. Jo? Což byla podstata, jak já jsem se dostal vůbec k nějakým změnám penzijního systému. To není, musím říct, ani moje hobby, ani mě to nikdy jaksi neživilo, nejsem na to specialista. Nicméně prostě ta reforma, jak byla navržena jako Nečasovou vládou, byla udělaná z hlediska politické ekonomie a behaviorální ekonomie a takový jako prostě těch finančních fíglů, který ta ekonomie se naučila tím, že se dívá na to, co ti lidé doopravdy dělají, ne jak si konstrukce nějakého matematizovaného modelu, tak to jsme prostě věděli, že bude fungovat blbě a strašně snadno se to kritizuje, že do toho bude hrozně málo lidí, takže se to nechá snadno zrušit, protože lidi vlastně nemají nic v sázce.
A už si prostě ty změny sebou nesou tu špatnou nálepku, přesně, když to je reforma.
Takže když tomu řeknete reforma, tak co to je zase za hloupej vynález, jo, prostě z toho nekouká nic dobrýho. Češi jsou hrozně konzervativní a prostě bohužel tady platí to, že platíme za všechny chyby z minulosti, jo, prostě. Tak ono je to potom problematické, politici se toho bojí, odkládá se to jako desítky let. Já si pamatuju, že první debata ve Světové bance na tohle téma je rok 1995, kdy vyšel takzvaný World Development Report, což je vlastně jednou za rok vydávaná tematická monografie, a to bylo Averting the Old Age Crisis, jinými slovy, jak odvrátit krizi způsobenou stárnutím, a už tehdy se o tom jaksi diskutovalo, víte, že těch komisí byla spousta. Dostalo to takový nevábný odér, takže to je důvod, proč se používá jakási opatrnější terminologie, podstatná je, buď budete řešit problém, nebo ho nebudete řešit.
Pokud ale ten problém tedy se bude řešit a ministryně Maláčová se vyhne tomu termínu reforma, tak to vypadá, že to bude chytrý postup. Že to bude
chytrý postup
politicky
to je,
správné.
Když ho dobře nakalibrujete. A teď si teda uvědomíme, že nikdo nemá být poškozen a některý si mají polepšit, protože má být více respektován princip zásluhovosti. Z toho vám nekouká nic jiného, než že to bude větší zátěž pro veřejný finance.
No, ona sama ministryně Maláčová řekla, že zajistit příjmy bude, cituji, nejožehavější věc.
Samozřejmě,
tam je
no, protože to je, když chcete být hezký ke všem, jako nikomu to nemá ublížit a některým to má výrazně jako pomoc, protože ta zásluhovost jako na té nadprůměrné části příjmového spektra jako fakticky jako je strašlivě silně potlačená z logického důvodu, aby jsme si uvědomili proč. Jo. My nechceme mít chudý seniory. Jako úplně chudý. Jo? A zároveň nechceme, aby ten systém byl příliš drahý, no tak vlastně redistribujete v jeho rámci i, že prostě ty bohatý dostanou strašně málo z toho prvního pilíře a naopak chudí dostanou relativně hodně, měřeno tím, co přispěli a jaký byl jejich předchozí příjem. Jo? Takže z toho vyplývají mnohé konsekvence. Jedna z nich je, že ten, kdo je na začátku příjmového spektra, se do té penze vyloženě těší, protože na tom vydělá relativně. Zatímco ty, který mají dvojnásobek, na to špatně pak vyšší
násobek
příjmu.
Tak spadnou na úplně jiné
no ne, příjmy. Tak to je degradace. Jako, jo, prostě tak, že se snaží to odložit seč mohou.
V tom, co zatím víme tedy o těch navrhovaných změnách od ministryně Maláčové, co by na tom bylo nejdražší vlastně? Pokud je tam ten problém zajistit nějaké zdroje, tak co by na tom bylo to nejnáročnější?
No, když ty lidi, který jsou pod příjmovým mediánem, a máte udělat zásluhovost, tak vlastně musíte hodně zvedat ten nultý příjem, aby to nějak dopadlo a oni si nepohoršili. A to je na tom relativně drahé.
Řádově, dá se to nějak spočítat?
To se dá jedině tehdy, když bychom sedli a udělali si prostě na to finanční model. Můžete to udělat jako extrémně levně, pak tam ale s tou zásluhovostí máte problém a musíte to řešit na vrub příspěvků v budoucnosti. On je to jaké otázka, jestli to děláte pro futuro s nějakým dlouhým přechodným obdobím, anebo do toho chcete zahrnout už tu existující generaci, což by samozřejmě, nebo těsně lidi těsně před důchodovém věku, to pak znamená lidově řečeno dardu do těch finančních prostředků. A musíte je schánět, tak když chcete dělat přerozdělování, no tak fakticky zvedáte zdanění a je úplně jedno, kde ty daně berete, ta daňová kvota se prostě musí zvednout o ten rozsah, co se tam dá. Paní ministrině jako někdy tak jako hauzíruje s těmi čísly z těch mezinárodních srovnání. Jako ve skutečnosti Rakousko má drahý penzijní systém, protože drží zásluhovost, tam dostáváte jako velmi vysoký plnění i při násobku toho průměrného platu. Vlastně je to lineární, jo? Každý dostane vlastně, řekněme, já nevím, tam pokud si to pamatuju, asi 75% předchozího příjmu, což je generózní, když jste slušně vydělávající. Takže potom je ten důchod krásný, ale musí se do toho hodně peněz jaksi průběžně vkládat. A o to samozřejmě jde, kde se ty peníze vezmou.
Jeden z nápadů už zazněl, nebo dva. Jeden byl zvýšení daní právnických osob.
Zvýšení daní právnických osob je poměrně velmi citlivá otázka, protože ona se promítá do toho, a teď to řeknu co nejsrozumitelnějc, jo? Co mě na tom trápí, jo? Na týhletý myšlence. A jako Česko, podobně jako všechny země, které mají trochu podobný profil ekonomiky, jinými slovy mají vysoký podíl zpracovatelského průmyslu, my jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí, měřeno podílem průmyslu na tvorbě HDP, si musí strašně rozmyslet, jaký budou dělat korporátní sazby, když si chtějí ten průmysl udržet. Protože on odmigruje tam, kde ta efektivní sazba bude nižší. To za prvý. Za druhý je třeba si uvědomit, že po aplikaci výjimek, jo, a různých úlev na té korporátní dani vlastně Francouzi a Němci doma u těch jejich rezidentních firem odvádějí relativně nižší procento HDP na korporátních daních nežli české subjekty. Jinými slovy, nejde jenom o sazbu, jde o to skutečné zatížení prostě hotovostních toků těmi daněmi. A prostě máte tam sazbu mnohem vyšší nežli u nás a odvod k poměru HDP je mnohem nižší. A to dokonce, i když to jako přepočítáváte různými, jak se, protože česká ekonomika není srovnatelně vyspělá, ale prostě ta odvodová zátěž se musí na ní dívat pečlivě. Třetí věc je technologická změna, kterou nemůžeme udělat bez zahraničních investorů. No, oni prostě mají nožičky a můžou rozhodnout, takže ta příští vlna nás může minout a budeme tady na to sami s vyšší korporátní daní. Takže jako o tom chce hodně přemýšlet a myslím, že o tom, jak si hovořit s něčím, co se podobá lehkost úvah jako téměř to je lehkomyslnost. Jo? Když berete českou ekonomiku jako, a společnost jako něco hodně komplexního, tak takovýhle slovíčka o tom, že prostě korporátní daň to v pohodě zajistí, jako ty prostě metat nemůžete.
Pak tam zazněl tedy ten další nápad, sektorová daň. Asi se to většinou rozumí nějaká speciální daň pro banky v našem případě. To by byl lepší zdroj?
No, to je vynikající zdroj, tak si ho pojďme rozebrat. Jo. Tohle pondělí jako každý měsíc s měsíčním zpožděním vydává Česká národní banka bankovní statistiku, což je vlastně rozbetlování toho, jaký jsou stavy půjček v tomhle případě ke konci srpna a jak vypadají rozvahy bank k tomu datu. Jo? A to, co navrhují jako sektorovou daň pro banky, je založené na zdanění aktiv podle velikosti těch jednotlivých bank, ty malý mín, ty větší víc. No a co jsou to ty aktiva? No ty aktiva, tak si pojďme říct, jo, prostě 1,3 bilionu z té celkové částky jsou hypotéky. Hypotéky, jak každý dlužník, který si pořídil bydlení na hypotéku, ví, má jednu takovou oblíbenou vlastnost, a to je, že máte odpočet úroků z hypoték jako daňově uznaný. To je prima, ale proč teda zároveň chceme ty hypotéky fakticky zahrnout do vyměřovacího základu, z kterého budeme vypalovat daň? To není moc chytrý, že ne? Tady dotuju a tam beru, jo, nalej, vylej, no jako vůbec to není chytrý. Druhá věc je firemní úvěry, toho je taky tak za 1,2 bilionu korun. Ty jsou taky daňově uznatelný výdaj, úrokový náklady. Takže zase, jo, prostě tady jako uznáváme jako oprávněný daňový náklad, jo, prostě, který mi snižuje teda vlastně výšku ty placený daně, a na druhé straně banky, který úvěrují český podniky, budou dodaněný. Ještě si,
k čemu by to mohlo vést?
No, povede to k jedinému. Jo? Prostě zahraniční firmy už dneska, ty, který mají prostě tady nějaký výroby, tak oni vlastně mají vnitrokoncernový finanční, řízení finančních toků, včetně nabírání půjček a tak dále. Tomu se říká cash pooling. Kdo to nemá, jsou ty menší české firmy. Jo? Ty jsou na těch českých bankách závislí. A polovina z těch firemních půjček jsou půjčky dlouhodobí, které financují investice. Takže to taky není úplně to nejchytřejší. No a ten zbytek jsou český vládní dluhopisy, takže chceme jako vyměřovací, do vyměřovacího základu daně zahrnout prostě dluhopisy české vlády v rozvahách bank zde působících. To taky není úplně chytrý.
Takže
a poslední velká věc jsou úložky u centrální banky, což je taky legrace.
Pokud ne,
a víc už toho moc není.
Pokud teda ne korporátní daně ani bankovní daň, tak kde by se mohly najít nějaké zdroje pro rozjezd těch úprav, abychom teda tomu neříkali reforma?
Já tady hodně dlouho už mluvím o tom, že není úplně chytrý jako prostě zvedat daně, když vás to kopne jako druhou nohou. To je jako kování koně, když to neumíte. Jo, prostě. A tohle to jsou všechno věci, které mají velmi neblahý sekundární efekty. Teď jsme si popsali, co ta vlastně bankovní daň vyměřovaná z objemu aktiv je, a jak, protože musíte vědět, co jsou ty aktiva. No a když si řekneme, že jsou to aktiva, které jsou daňově podporovaný a zároveň teď budou jakoby daňově penalizovaný.
Takže nejdřív zrušit tu daňovou podporu?
To vám řekne každý ekonom, který je takovej jako čistopravnej, jo? Jasně, ale psycholog vám řekne, že jednou přiznaná dávka je nesmírně těžce k odejmutí, jo? Takže fundamentalista řekne, jasně, tady žádný výjimky, tím by odpadla, jak si ten objem těch takzvaných daňových výdajů, jo, co jsou všechny ty slevičky, které tam máme namontované v tom daňovém systému.
A těžko se to provádí.
To jsou stovky miliard. Jo. Jinými slovy, my bychom tu reformu krásně mohli zaplatit, kdyby jsme nedávali slevičky. No ale slevičky mají Češi rádi. Tak co budeme dělat? Jo?
Pane zámečníku, rád bych se dostal ještě k tomu třetímu pilíři. Zatím jsme ho zmínili jenom velmi letmo, tedy to soukromé penzijní pojištění. Jak by se podle vás měly změnit jeho parametry?
No, to taky není úplně šťastný, ale chybičky jsou v designu. Pojďme si říct, o čem to je. On sice skoro každý si něco ukládá, ale ukládá si jenom tolik, úplně racionálně. Já teď jako nebudu spoluobčanům říkat, jako že jsou hňupy, jo, protože oni dělají přesně to, k čemu jsou navedený tou státní podporou. Jo, vy vlastně se na dlouhou dobu, zejména po té úpravě toho třetího pilíře, kdo do něj nově vstupuje, tak na velmi dlouhou dobu se vzdáváte kontroly nad svými penězi.
Lidi tam dávají málo, pár stovek většinou?
Dáváte tam málo, jenom abyste se kvalifikoval na tu maximální podporu, kterou můžete dostat. Jako procentuálně, jo? Prostě dostat co nejvyšší bonifikaci, protože spousta lidí ani nejde za tou nominálně nejvyšší, kolik dostanete, protože na to nemají. Jo? Nechtějí si prostě ani sáhnout na tu veškerou možnou českou, teda od české vlády dávaný finanční podpory.
Máme už jenom asi minutku, takže jenom poprosím, abychom se dostali k tomu, jakým způsobem to změnit, aby to fungovalo líp tedy.
Tady naštěstí existují docela příklady jako toho, který země to udělali chytře. Teď teda nechci působit jako nějaký super exot, ale to nejchytřejší, co jsem objevil, jako je na Novém Zélandu a jmenuje se to KiwiSaver. A je to elegantní tím, že když jste mladý, je vám 18 let a nastupujete do první práce nebo prostě po dosažení 18. roku první práce, do které nastoupíte, tak automaticky jdete do fondového pilíře, do toho programu KiwiSaver, ale vy můžete říct, že v něm nechcete bejt. V něm nemusíte bejt, pokud se do nějaký doby odhlásíte.
Můžete to aktivně říct, ale že nechcete.
Ano, tomu se říká opt-out, jo, prostě převzato z angličtiny, a to je strašně chytrý, že většina z nás jsme líní a prostě nechceme prostě dělat nějaký byrokratický úkony, takže většina lidí se prostě smíří s tím, že nějaký peníze jdou. No a pak už je ten švédský model strašně hezký, že ten počítá s tou leností, jo, to je ta specialita té behaviorální ekonomie, takže vy nemusíte udělat vůbec nic, akorát se odvádějí příspěvky. Když si nevyberete fond, tak to jde do jednoho fondu, který je předem určen.
Ekonom Miroslav Zámečník byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel.
Díky, že jste mě pozval.
Nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.